Šobrīd Guinness rekords netiek sasniegts, bet mēs sasniedzām Latvijas rekordu 24 stundos. Tas sajūta ir tāds interesants, jo varbūt tas virsmērķis, kas tika izvirzīts, nepiepildījās. Bet galveno mērķi, kas ir atbalsts bērniem, mēs sasniedzām. Tā kā nevar teikt, ka nekas nav izdarīts. Gribētu teikt, ka ir izdarīts 60-70% no tā, ko vajadzēja. Vienkārši mēs neuzlikām to odziņu, kas varbūt dotu prieku visiem un priecāties par to, ka ir Guinness rekords, kas patiesībā ir mazais mērķis un ego priekš manis.